Latviešu valodas eksāmens mazākumu tautību izglītības programmās 9. klasē. Pirmais uzdevums – izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Mūsdienās auto ir gandrīz ikvienā ģimenē, un ceļu satiksmes drošības direkcijas dati liecina, ka arvien palielinās jauniešu vēlme kļūt par autovadītājiem. Ieklausīsimies dažos viedokļos par autobraukšanas popularitāti jauniešu vidū. Pēc ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem vislielākais sekmības rādītājs B kategorijas vadītāja apliecības iegūšanā ar pārliecinošu pārsvaru ir jauniešiem vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Apliecība iegūst vidēji 40,3% jauniešu. Piemēram, 2010. Gadā jauno autovadītāju skaits šajā grupā sasniedzis jau 11,5 tūkstošus. Braukšanas instruktors Igors Vilnītis uz jautājumu par autobraukšanas profesionalitāti atbild.
Braukšanas noteikumu un praktisko prasmju iegūšanai visbiežāk tiek atvēlēti 3 mēneši. Protams, ja nav agrāk iegūtu zināšanu par tehniskām lietām un autovadīšanu. Diezin vai 3 mēnešu laikā var kļūt par profesionālu autovadītāju, bet iemācīties braukt var. Domāju, ka profesionalitāte nāk ar gadiem, uzkrājot pieredzi, taču arī vadītājiem ar lielu braukšanas stāžu gadās pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus vai iekļūt negadījumā.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas speciālists Aldis Bērziņš pastāstīja, ka vidusskolēnu interesi par autovadīšanu nosaka vairāki faktori.
Viens no iemesliem ir tas, ka liela daļa jauniešu, uzsākot studijas, paralēli tām sāk arī strādāt, un tad autovadītāja apliecība daudziem ir nepieciešama. Vienai daļai jauniešu autovadīšana ir sava veida pašapliecināšanās un sekošana modei. Vēl viens faktors varētu būt ģimeņu labklājības līmeņa paaugstināšanās. Jaunietim auto iegāde vairs nav nesasniedzams sapnis. Piemēram, 15 gadus vecu auto var iegādāties par dažiem simtiem latu.
Savu motivāciju mācīties braukt ar auto skaidroja 12. Klases cēsiniece Madara Indriksone.
Es ieguvu autovadītāju apliecību pirms 2 mēnešiem, mēnesi pēc tam, kad man apritēja 18 gadu. Uzskatu, ka sasniedzot pilngadību ir jāiemācās braukt ar auto un jāiegūst autovadītāju apliecība. Jārēķinās arī ar to, ka darba tirgu ir liels pieprasījums pēc darbiniekiem ar autovadītāju tiesībām. Autovadītāju apliecība man turpmāk noteikti noderēs, jo līdztekus studijām strādāšu.
Vairāki ceļu satiksmes noteikumu pasniedzēji atzīst, ka jauno puišu un meiteņu motivācija iegūt autovadītāju apliecību nereti ir atšķirīga. Piemēram, puiši patstāvīgi vadot auto vēlas parādīt, ka ir neatkarīgi no vecākiem. Jaunais autobraucējs rīdzinieks Juris Zvirgzdiņš gan atzīst, ka sākumā braukt nemaz nav tik viegli un patīkami.
Daudzu pieredzējušu autovadītāju attieksme pret mācību automašīnām Rīgas ielās ir noraidoša. Viņi ir nervozi un ļoti steidzīgi. Lieku stresu topošajiem autobraucējiem rada pieredzējušo autovadītāju neiecietība, nepatikas izrādīšanas signalizējot vai apvainojoši žesti. Protams, pie satiksmes ielās ir jāpierod, taču žēl, ka vadītāji ar stāžu piemirsuši, ka arī paši kādreiz mācījās vadīt auto.
Juris gribētu atgādināt gan sevu, gan pieredzējušiem autobraucējiem labi zināmo patiesību – lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Iegūt autovadītāja apliecību nav viegli, bet to atgūt ir vēl grūtāk. Tāpēc novērtēsim to.
Klausies tekstu otrreiz.
Mūsdienās auto ir gandrīz ikvienā ģimenē. Un ceļu satiksmes drošības direkcijas dati liecina, ka arvien palielinās jauniešu vēlme kļūt par autovadītājiem. Ieklausīsimies dažos viedokļos par autobraukšanas popularitāti jauniešu vidū. Pēc ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem vislielākais sekmības rādītājs B kategorijas vadītāja apliecības iegūšanā ar pārliecinošu pārsvaru ir jauniešiem vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Apliecība iegūst vidēji 40,3% jauniešu. Piemēram, 2010. Gadā jauno autovadītāju skaits šajā grupā sasniedzis jau 11,5 tūkstošus. Braukšanas instruktors Igors Vilnītis uz jautājumu par autobraukšanas profesionalitāti atbild.
Braukšanas noteikumu un praktisko prasmju iegūšanai visbiežāk tiek atvēlēti 3 mēneši. Protams, ja nav agrāk iegūtu zināšanu par tehniskām lietām un autovadīšanu. Diezin vai 3 mēnešu laikā var kļūt par profesionālu autovadītāju, bet iemācīties braukt var. Domāju, ka profesionalitāte nāk ar gadiem, uzkrājot pieredzi, taču arī vadītājiem ar lielu braukšanas stāžu gadās pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus vai iekļūt negadījumā.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas speciālists Aldis Bērziņš pastāstīja, ka vidusskolēnu interesi par autovadīšanu nosaka vairāki faktori.
Viens no iemesliem ir tas, ka liela daļa jauniešu, uzsākot studijas, paralēli tām sāk arī strādāt, un tad autovadītāja apliecība daudziem ir nepieciešama. Vienai daļai jauniešu autovadīšana ir sava veida pašapliecināšanās un sekošana modei. Vēl viens faktors varētu būt ģimeņu labklājības līmeņa paaugstināšanās. Jaunietim auto iegāde vairs nav nesasniedzams sapnis. Piemēram, 15 gadus vecu auto var iegādāties par dažiem simtiem latu.
Savu motivāciju mācīties braukt ar auto skaidroja 12. Klases ceisiniece Madara Indriksone.
Es ieguvu autovadītāja apliecību pirms 2 mēnešiem, mēnesi pēc tam, kad man apritēja 18 gadu. Uzskatu, ka sasniedzot pilngadību ir jāiemācās braukt ar auto un jāiegūst autovadītāja apliecība. Jārēķinās arī ar to, ka darba tirgu ir liels pieprasījums pēc darbiniekiem ar autovadītāja tiesībām. Autovadītāja apliecība man turpmāk noteikti noderēs, jo līdztekus studijām strādāšu.
Vairāki ceļu satiksmes noteikumu pasniedzēji atzīst, ka jauno puišu un meiteņu motivācija iegūt autovadītāja apliecību nereti ir atšķirīga. Piemēram, puiši, patstāvīgi vadot auto, vēlas parādīt, ka ir neatkarīgi no vecākiem. Jaunais autobraucējs rīdzinieks Juris Zvirgzdiņš gan atzīst, ka sākumā braukt nemaz nav tik viegli un patīkami.
Daudzu pieredzējušu autovadītāju attieksme pret mācību automašīnām Rīgas ielās ir noraidoša. Viņi ir nervozi un ļoti steidzīgi. Lieku stresu topošajiem autobraucējiem rada pieredzējušo autovadītāju neiecietība, nepatikas izrādīšanas signalizējot vai apvainojoši žesti. Protams, pie satiksmes ielās ir jāpierod, taču žēl, ka vadītāji ar stāžu piemirsuši, ka arī paši kādreiz mācījās vadīt auto.
Juris gribētu atgādināt gan sev, gan pieredzējušiem autobraucējiem labi zināmo patiesību – lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Iegūt autovadītāja apliecību nav viegli, bet to atgūt ir vēl grūtāk. Tāpēc novērtēsim to.
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Sveiks, Erik!
Sveiks, Kārli! Vai atceries, ka mūsu skolas mājaslapai jāsagatavo intervija ar kādu Latvijā populāru cilvēku?
Protams, esmu jau sagatavojis materiālu par pianistu Vestārdu Šimku.
Pastāsti lūdzu man par viņu. Kā viņš kļuva par tik slavenu pianistu?
Ceļš uz slavu nemaz nebija tik viegls. Vecāki Vestārdu nosēdināja pie klavierēm, kad viņam bija 5 gadi. Tēvs bija viņa pirmais skolotājs un noteica, cik ilgi un kas jāspēlē. Kā uzskata pats Vestārds, tādās jomās, kur katru dienu jāvingrinās, mazam bērnam jebkura demokrātija ir kaitīga. Vestārds atzīst, ka pirmajos gados viņam klavieru spēlēšana nepatika, taču pienāca brīdis, kad klavieru spēle deva prieku.
Lasīju, ka Vestārds Šimkus galvenokārt koncertē ārzemēs. Eiropas turnejā viņš uzstājies kopā ar starptautiski atzītā latviešu diriģenta Andra Nelsona vadīto Birmingemas simfonisko orķestri. Vai viņš mūziķa izglītībā arī ieguva ārzemēs?
Pirmos 12 gadus viņš mācījās Emīla Dārziņa mūzikas skolā Rīgā. Vestārds uzskata, ka Dārziņa skolā ar stingro izglītības sistēmu un prasīgajiem skolotājiem bija viens no būtiskākajiem faktoriem viņa šodienas meistarībai. Pēc mācībām Latvijā Vestārds studēja Kalifornijas universitātē un mūzikas augstskolā Madridē pie profesora Dmitrija Baškirova. Pašreiz viņš turpina studijas Richarda Strausa konservatorijā Minhenē. Pēc Vestārda Šimkus domām, bez labas izglītības mūziķis nevarēs meistarīgi spēlēt, jo īpaši klasiskajā mūzikā ar talantu vien nepietiek. Vestārds 5 gadus mācījies arī kompozīciju pie komponista Pētera Vaska.
Kā tu domā, Kārli, vai jaunieši arī novērtē Vestārda Šimkus klavieru spēli? Viņš taču galvenokārt spēlē klasisko mūziku, bet jauniešiem labāk patīk modernā mūzika.
Kad koncertē Šimkus, zāles vienmēr ir pilnas, un uz koncertiem nāk ļoti daudz jaunās paaudzes cilvēku. Pianists uzskata, ka klausītāji vēlas dzirdēt mūzikā emocijas, kas viņus uzrunātu personiski. Izpildītāji galvenais uzdevums ir, lai mūzika klausītāju aizkustina, un viņš no koncerta gūst kaut ko patiešām vērtīgu. Varbūt jaunu pieredzi un skatījumu uz mūziku un dzīvi vispār.
Man rodas iespējas, ka Vestārds Šimkus ir īsts pareizais zēns, apzinīgi un cītīgi mācījās, tagad augām dienām spēlē klavieres un nemitīgi koncertē.
Jā, varētu teikt, ka viņa dzīve paiet pie klavierēm un uz koferiem koncertu turnejās. Vestārdam Šimkum patiešām ir fenomenālas darba spējas un prasme plānot savu laiku, taču pareizā puiša tēls radies tādēļ, ka viņš spēlē akadēmisko mūziku. Piemēram, grupas Prāta vētra puiši arī ļoti daudz mēģina un koncertē, bet viņus tomēr par pareizajiem nesauc.
Diez, vai pianists uz ballītēm arī iet? Droši vien tām gan viņam neatliek laika.
Tu kļūdies. Pats mūziķis ir atzinis, ka gandrīz pēc katra koncerta ir saviesīgs pasākums jeb tusiņš līdz rītam, un tad arī ir bohēmiska atpūta. Latvijā gan balēties iznāk reti, jo vairāk koncertu tomēr ir ārzemēs.
Kā mūziķis atpūšas brīvajā laikā? Vai viņš sporto?
Brīvdienās Vestārdam patīk atpūsties savās lauku mājās netālu no tukuma. Kādā intervijā viņš stāstīs, ka cenšas regulāri peldēt un ļoti daudz staigā svaigā gaisā pa mežu. Kad Vestārds novelk smokingu un ietērpjas džinsos, vienkāršajā puisī nevar atpazīt pasaules slaveno pianistu. Būdams pusaudzis, Vestārds aizrautīgi kāpis kokos un bieži sēņojis. Viņš labprāt to visu darītu arī tagad, bet sēņošanai vairs nav laika. Savukārt kāpšana kokos var beigties ar laustu roku un tās būtu viņa pianista karjeras beigas. Vestārdam nepatīk troksnis, ātrums un augstums. Mūziķis atzinis, neesmu pilsētu fans, droši un mierīgi man ir mežā. No kokiem mežā nav jābīstas, un cilvēki, no kuriem baidīties, jau mežā nav.
Vai esi uzzinājis, ko Vestārds Šimkus domā par popularitāti un zvaigžņu slimību, kas piemīt nevienam vien māksliniekam?
Par māksliniekiem un zvaigžņu slimību pianists izteicies diezgan asi. Ja mūziķis iedomājas, ka viņš ir pasaulē labākais un nav jāstrādā, beigu beigās viņš vairs nespēj sniegt kvalitatīvu priekšnesumu. Vestārds uzskata, ka svarīgākais mākslinieka izaugsmē ir nemitīga paškritika darba procesā. Ir jāapzinās, kamēr tu strādā, tu esi nulle, tikai rezultāts rāda, kas tu esi patiesībā. Uz kāda žurnālista jautājumu, vai viņš jūtas publikas mīlēts, Vestārds Šimkus atbildējis, ka publikas mīlestība izjūt tad, kad iziedams uz skatuves atkal un atkal ierauga, ka zālē nav nevienas brīvas vietas. Viņš saka, Tas mani arvien pārsteidz, jo zinu, ka tas ir vienīgais, ko nekādā veidā nevar noorganizēt vai saplānot. To nespēju atsvērt neviena žūrijas balva.
Domāju, ka tev būs interesants raksts par Vestardu Šimku. Vismaz es uzzināju daudz jaunumu.
Klausies tekstu otrreiz.
Sveiks, Erik!
Sveiks, Kārli! Vai atceries, ka mūsu skolas mājaslapai jāsagatavo intervija ar kādu Latvijā populāru cilvēku?
Protams, esmu jau sagatavojis materiālu par pianistu Vestārdu Šimku.
Pastāsti lūdzu man par viņu. Kā viņš kļuva par tik slavenu pianistu?
Ceļš uz slavu nemaz nebija tik viegls. Vecāki Vestārdu nosēdināja pie klavierēm, kad viņam bija 5 gadi. Tēvs bija viņa pirmais skolotājs un noteica, cik ilgi un kas jāspēlē. Kā uzskata pats Vestārds, tādās jomās, kur katru dienu jāvingrinās, mazam bērnam jebkura demokrātija ir kaitīga. Vestārds atzīst, ka pirmajos gados viņam klavieru spēlēšana nepatika, taču pienāca brīdis, kad klavieru spēle deva prieku.
Lasīju, ka Vestārds Šimkus galvenokārt koncertē ārzemēs. Eiropas turnejā viņš uzstājies kopā ar starptautiski atzītā latviešu diriģenta Andra Nelsona vadīto Birmingemas simfonisko orķestri. Vai viņš mūziķa izglītībā arī ieguva ārzemēs?
Pirmos 12 gadus viņš mācījās Emīla Dārziņa mūzikas skolā Rīgā. Vestārds uzskata, ka Dārziņa skolā ar stingro izglītības sistēmu un prasīgajiem skolotājiem bija viens no būtiskākajiem faktoriem viņa šodienas meistarībai. Pēc mācībām Latvijā Vestārds studēja Kalifornijas universitātē un mūzikas augstskolā Madridē pie profesora Dmitrija Baškirova. Pašreiz viņš turpina studijas Richarda Strausa konservatorijā Minhenē. Pēc Vestārda Šimkus domām, bez labas izglītības mūziķis nevarēs meistarīgi spēlēt, jo īpaši klasiskajā mūzikā ar talantu vien nepietiek. Vestārds 5 gadus mācījies arī kompozīciju pie komponista Pētera Vaska.
Kā tu domā, Kārli, vai jaunieši arī novērtē Vestārda Šimkus klavieru spēli? Viņš taču galvenokārt spēlē klasisko mūziku, bet jauniešiem labāk patīk modernā mūzika.
Kad koncertē Šimkus, zāles vienmēr ir pilnas, un uz koncertiem nāk ļoti daudz jaunās paaudzes cilvēku. Pianists uzskata, ka klausītāji vēlas dzirdēt mūzikā emocijas, kas viņus uzrunātu personiski. Izpildītāji galvenais uzdevums ir, lai mūzika klausītāju aizkustina, un viņš no koncerta gūst kaut ko patiešām vērtīgu. Varbūt jaunu pieredzi un skatījumu uz mūziku un dzīvi vispār.
Man rodas iespējas, ka Vestārds Šimkus ir īsts pareizais zēns, apzinīgi un cītīgi mācījās, tagad augām dienām spēlē klavieres un nemitīgi koncertē.
Jā, varētu teikt, ka viņa dzīve paiet pie klavierēm un uz koferiem koncertu turnejās. Vestārdam Šimkum patiešām ir fenomenālas darba spējas un prasme plānot savu laiku, taču pareizā puiša tēls radies tādēļ, ka viņš spēlē akadēmisko mūziku. Piemēram, grupas Prāta vētra puiši arī ļoti daudz mēģina un koncertē, bet viņš tomēr par pareizajiem nesauc.
Diez, vai pianists uz ballītēm arī iet? Droši vien tām gan viņam neatliek laika.
Tu kļūdies! Pats mūziķis ir atzinis, ka gandrīz pēc katra koncerta ir saviesīgs pasākums jeb tusiņš līdz rītam, un tad arī ir bohēmiska atpūta. Latvijā gan balēties iznāk reti, jo vairāk koncertu tomēr ir ārzemēs.
Kā mūziķis atpūšas brīvajā laikā? Vai viņš sporto?
Brīvdienās Vestārdam patīk atpūsties savās lauku mājās netālu no tukuma. Kādā intervijā viņš stāstīs, ka cenšas regulāri peldēt un ļoti daudz staigā svaigā gaisā pa mēžu. Kad Vestārds novelk smokingu un ietērpjas džinsos, vienkāršajā puisī nevar atpazīt pasaules slaveno pianistu. Būdams pusaudzis, Vestārds aizrautīgi kāpis kokos un bieži sēņojis. Viņš labprāt to visu darītu arī tagad, bet sēņošanai vairs nav laika. Savukārt kāpšana kokos var beigties ar laustu roku un tās būtu viņa pianista karjeras beigas. Vestārdam nepatīk troksnis, ātrums un augstums. Mūziķis atzinis, nē, esmu pilsētu fans, droši un mierīgi man ir mežā. No kokiem mežā nav jābīstas, un cilvēki, no kuriem baidīties, jau mežā nav.
Vai esi uzzinājis, ko Vestārds Šimkus domā par popularitāti un zvaigžņu slimību, kas piemīt nevienam vien māksliniekam?
Par māksliniekiem un zvaigžņu slimību pianisti izteicies diezgan asi. Ja mūziķis iedomājas, ka viņš ir pasaulē labākais un nav jāstrādā, beigu beigās viņš vairs nespēj sniegt kvalitatīvu priekšnesumu. Vestārds uzskata, ka svarīgākais mākslinieka izaugsmē ir nemitīga paškritika darba procesā. Ir jāapzinās, kamēr tu strādā, tu esi nulle, tikai rezultāts rāda, kas tu esi patiesībā. Uz kāda žurnālista jautājumu, vai viņš jūtas publikas mīlēts, Vestards Šimkus atbildējis, ka publikas mīlestība izjūt tad, kad izjūtams uz skatu visatkal un atkal ierauga, ka zālē nav nevienas brīvas vietas. Viņš saka, tas mani arvien pārsteidz, jo zinu, ka tas ir vienīgais, ko nekādā veidā nevar noorganizēt vai saplānot. To nespēju atsvērt neviena žūrijas balva.
Domāju, ka tev būs interesants raksts par Vestardu Šimku. Vismaz es uzzināju daudz jaunumu.
Trešais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu. Klausies audio ierakstu un tekstā svītriņu vietās ieraksti dzirdētajam atbilstošo informāciju. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Vaļasprieki tāpat kā cilvēki mēdz būt dažādi. Kādam patīk gatavot ēst, citam adīt, vēl kāds veido dažādu lietu kolekcijas. Šis ir stāsts par kādas Latvijas ģimenes interesantu aizraušanos. Pirms 8 gadiem Iveta mammai Larisai kā suvenīru no Vatikāna atveda pirmo zvaniņu. Tas bija stikla zvaniņš ar eņģeļu mēlīti. Tā sākās Vanagu ģimenes un zvanu attiecības. Kolekcionējot var uzzināt arī faktus par zvanu vēsturi, piemēram, kā gadsimtu gaitā mainījusies zvanu forma, līdz beidzot tie sāka līdzināties tulpēm. Vai arī to, ka jau kopš seniem laikiem zvanu meistari veica matemātiskus aprēķinus, lai iegūtu skaistu un dzidru skaņu. Tādējādi zvani kļuva par savdabīgiem mūzikas instrumentiem un to balsis spēja atskaņot pat skaņdarbus. Zvanu kolekcijas izveidošana Vanagu ģimenei nebija pašmērķis, taču pamazām kolekcija izveidojusies plaša. Tagad tajā ir 103 zvani, kas daudz gadu gaitā atceļojuši no 41 valsts un gandrīz visiem pasaules kontinentiem, izņemot Antarktīdu. Iveta stāsta, ka no katras valsts iespējams atvest triju veidu zvanus – suvenīrus, autentiskos un zvanus ar eņģeļu mēlēm. Suvenīru zvanus var iedalīt masu produkcijā, ko pērk daudzi turisti un zvanos, kas izgatavoti kā mākslas priekšmeti un kuriem ir īpaša vērtība. Parastie zvani ir saistīti ar konkrētās valsts simboliku. Larisas kolekcijā ir zvans no Austrālijas ar ķenguriem, no Ņujorkas ar ābolu, no Parīzes ar Eifeļa torni. Savukārt zvani, kuriem ir mākslinieciska vērtība, ir atceļojuši no Japānas, Venēcijas un Spānijas. Tie ir mākslinieku roku darbs, bieži vien apgleznoti ar nacionāliem ornamentiem. Zvanus dēvē par autentiskiem, ja tie ir izgatavoti no metāla un ir smagi. Paņemot tādu zvanu rokās, rodas izjūta, ka tas ir ļoti vecs un bijis saistīts ar kādiem īpašiem rituāliem. Zvani ar eņģeļu mēlēm atvesti no svētceļojumiem un ar reliģiskiem svētkiem saistītām vietām. Ivetai pats emocionālākais šķiet zvana izvēles process, ko viņa pielīdzina smaržu izvēlei. Pērkot smaržas, jāizsmaržo daudz dažādu aromātu. Savukārt, meklējot īsto zvaniņu, ir jāizmēģina daudzi, lai atrastu skanīgāko. Pietiekami nopietnas ir arī zvanu kolekcijas kopšanas process. Vismaz reizi nedēļā zvani rūpīgi jānoslauka, kā arī ik pa laikam jāvingrina zvanu mēles. Taču Larisai šis darbs šķiet patīkams. Var priecāties par zvanu dažādību un klausīties to skaistajās skaņās. Zvans ir kā dzīves suvenīrs, jo tā mēle runā.
Klausies tekstu otrreiz.
Vaļasprieki, tāpat kā cilvēki, mēdz būt dažādi. Kādam patīk gatavot ēst, citam atdīt, vēl kāds veido dažādu lietu kolekcijas. Šis ir stāsts par kādas Latvijas ģimenes interesantu aizraušanos. Pirms 8 gadiem Iveta mammai Larisai kā suvenīru no Vatikāna atveda pirmo zvaniņu. Tas bija stikla zvaniņš ar eņģeļu mēlīti. Tā sākās Vanagu ģimenes un zvanu attiecības. Kolekcionējot var uzzināt arī faktus par zvanu vēsturi, piemēram, kā gadsimtu gaitā mainījusies zvanu forma, līdz beidzot tie sāka līdzināties tulpēm. Vai arī to, ka jau kopš seniem laikiem zvanu meistari veica matemātiskus aprēķinus, lai iegūtu skaistu un dzidru skaņu. Tādējādi zvani kļuva par savdabīgiem mūzikas instrumentiem un to balsis spēja atskaņot pat skaņdarbus. Zvanu kolekcijas izveidošana Vanagu ģimenei nebija pašmērķis, taču pamazām kolekcija izveidojusies plaša. Tagad tajā ir 103 zvani, kas daudzu gadu gaitā atceļojuši no 41 valsts un gandrīz visiem pasaules kontinentiem, izņemot Antarktīdu. Iveta stāsta, ka no katras valsts iespējams atvest triju veidu zvanus – suvenīrus, autentiskos un zvanus ar eņģeļu mēlēm. Suvenīru zvanus var iedalīt masu produkcijā, ko pērk daudzi tūristi un zvanos, kas izgatavoti kā mākslas priekšmeti un kuriem ir īpaša vērtība. Parastie zvani ir saistīti ar konkrētās valsts simboliku. Larisas kolekcijā ir zvans no Austrālijas ar ķenguriem, no Ņujorkas ar ābolu, no Parīzes ar Eifeļa torni. Savukārt zvani, kuriem ir mākslinieciska vērtība, ir atceļojuši no Japānas, Venēcijas un Spānijas. Tie ir mākslinieku roku darbs, bieži vien apgleznoti ar nacionāliem ornamentiem. Zvanus dēvē par autentiskiem, ja tie ir izgatavoti no metāla un ir smagi. Paņemot tādu zvanu rokās, rodas izjūta, ka tas ir ļoti vecs un bijis saistīts ar kādiem īpašiem rituāliem. Zvani ar eņģeļu mēlēm atvesti no svētceļojumiem un ar reliģiskiem svētkiem saistītām vietām. Ivetai pats emocionālākais šķiet zvana izvēles process, ko viņa pielīdzina smaržu izvēlei. Pērkot smaržas, jāizsmaržo daudz dažādu aromātu. Savukārt, meklējot īsto zvaniņu, ir jāizmēģina daudzi, lai atrastu skanīgāko. Pietiekami nopietnas ir arī zvanu kolekcijas kopšanas process. Vismaz reizi nedēļā zvani rūpīgi jānoslauka, kā arī ik pa laikam jāvingrina zvanu mēles. Taču Larisai šis darbs šķiet patīkams. Var priecāties par zvanu dažādību un klausīties to skaistajās skaņās. Zvans ir kā dzīves suvenīrs, jo tā mēle runā. Thank you.